as it's the last time that I speak.
Inilah kali terakhir saya berucap di sini, berkhutbah di sini.
I wonder if I could just say a few words of appreciation.
Saya ingin menyatakan rasa terima kasih saya.
It's been a real blessing to come with and be with you.
Ini satu berkat besar bagi saya untuk datang ke sini.
I do give thanks to the Lord's people.
Saya mau berterima kasih kepada umat di sini.
At the Damansara and the Subang Jaya Church.
Itu umat dari Damansara dan juga Subang Jaya.
For all their kindness to us.
Atas segala murah hati mereka terhadap saya di sini.
Though I've had to suffer trial by durian.
Walaupun saya terpaksa melalui sengsara kerana kena makan durian.
And this is the first church where I've spoken.
Inilah gereja pertama yang pernah saya berkhutbah.
Where before I've spoken at the church here.
Dan dia pernah datang ke sini untuk berkhutbah.
I've been expected to clean it. To clean the church, yeah. Clean.
Oh, saya fikir saya perlu membersihkan gereja lepas waktu ibadah.
I was also put in great peril.
Dan juga saya berselarikannya.
Because I realized on Friday when cleaning next door.
Saya disuruh cuci rumah di sebelah.
If I didn't keep moving.
Kalau saya tidak terus bergerak.
And stood still.
Dan berhenti dan berdiri.
Elder O would paint me.
Datuk O akan mengecat saya.
I was then told by Pastor Po.
Saya diberitahu oleh Pendeta Po.
To pull nails out of a wooden frame.
Disuruh mengeluarkan paku dari dinding.
I think he wanted to humble me.
Dia mau merendahkan hati saya.
Because there were several I wasn't strong enough to pull out.
Ada juga paku yang tak dapat dicabutnya.
I had to ask the help of another Englishman.
saya terpaksa meminta bantuan daripada seorang orang Inggeris.
I think this is due to the neglect of my kung fu training.
Ini kerana saya cuai dan tidak berlatih kung fu.
But can I say with all this, it's been a real joy to be with you.
Lepas menyatakan semua ini, saya nak nyatakan bahawa saya begitu sukacita datang ke sini.
It's been a great privilege to come.
Ini satu kelebihan untuk saya datang ke sini.
Thank you for inviting me.
Terima kasih kerana mengundang saya.
It's been marvelous to meet you all.
Itu satu perkara yang menakjubkan.
I'd like to thank personally all the team.
Saya nak berterima kasih kepada semua team di sini.
So many have been so kind to us.
Kamu semua begitu murah hati dan baik terhadap saya.
The wonderful food.
Makanan yang sedap-sedap dan enak.
So much hard work by so many.
Dan banyak kerja keras yang dicurahkan oleh orang di sini.
I've seen Goody exhausted at the night time and the other ladies too.
Saya nampak wanita-wanita yang bekerja di dapur ini penat lelah.
The interpreters having to bear with my ad-libs.
Kata penjerma juga melalui kesengsaraan.
Grateful to Pastor Erlen and Kung Hui.
Kepada Pendeta Erlen dan juga saya.
It's been marvelous to finally be with Pastor Po.
Agak menakjubkan saya dapat bertemu dengan Pendeta Po.
Here in Kuala Lumpur.
Di sini di Kuala Lumpur.
And see it firsthand his evident zeal.
Saya pertama kali melihat.
His wisdom,
kerja kerasnya,
his wisdom and the blessing of God on him.
Hikmat dan berkat Tuhan kepadanya.
Over 25 years we've supported the work, I think.
Sudah 25 tahun kami menyokong dan mendukung kerja di sini.
And at last I've been able to see it firsthand.
Dan di sini saya dapat melihat dengan mata saya.
It's wonderful to have a fellowship with all the men and the workers here from the different places.
Sangat menakjubkan saya dapat bekerja bersama-sama dengan dan bersekutu dengan orang-orang di sini.
In the book of Isaiah chapter 2.
Dalam buku Yesaya pasal 2
and verses 1 to 3.
Ayat 1 hingga 3.
It says chapter 2. 1 to 3. The word that Isaiah the son of Amos saw concerning Judah and Jerusalem.
Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem.
Now it shall come to pass in the latter days.
Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir.
That the mountain of the Lord's house shall be established on top of the mountains.
Gunung tempat rumah Tuhan akan menjadi tegak di hulu gunung-gunung.
And shall be exalted above the hills.
Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit.
And all nations shall flow to it.
Segala bangsa akan berduyung-duyung ke sana.
Many people shall come and say,
dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata,
come and let us go up to the mountain of the Lord.
Mari kita naik ke gunung Tuhan.
To the house of the God of Jacob.
Ke rumah Allah Yakub.
He will teach us his ways.
Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya.
And we shall walk in his paths.
Dan supaya kita berjalan menempuhnya.
That's an Old Testament prophecy and vision that was given to Isaiah.
Ini nubuat yang diberikan oleh Yesaya.
The Old Testament people couldn't imagine it. Couldn't understand it.
Lama tidak dapat membayangkannya, tidak dapat memahaminya.
People from all nations streaming up to Zion.
Bangsa daripada berbagai-bagai tempat berduyung-duyung.
We are seeing the fulfillment in our day.
Ke Yerusalem, dan ini dipenuhi, digenapi pada hari ini.
All the differing people represented here who know the Lord.
Ya, melalui perwakilan daripada umat di sini.
It's wonderful to see this being fulfilled.
Dan itu menakjubkan bahawa semua ini telah digenapkan.
We can long for heaven, can't we?
Kita rindukan syurga.
When all language barriers will be gone.
Bila semua halangan atau cabaran bahasa akan dibatalkan.
And together we will enjoy the most blessed fellowship.
Dan kita akan menikmati persekutuan yang sangat intim.
Above all, we will see him.
Dan lebih daripada itu, kita akan bersemuka dengan Yesus.
We will worship him.
Dan kita akan memujanya.
Together, as brothers and sisters in Christ, we will delight ourselves in the Lord.
Dan sebagai saudara-saudara dalam Kristus, kita akan menikmati Kristus.
May the Lord bring the day quickly.
Kita doakan Tuhan membawa menjadikan hari itu lebih dekat lagi.
Amen.
Amen.
Let us pray.
Mari kita berdoa.
Our gracious and glorious God.
Tuhan kami yang penuh dengan kasih karunia.
We thank you for the great work you are doing through your Son.
Kami bersyukur atas semua pekerjaan yang Engkau lakukan kepada umat Engkau.
The great kingdom you are building.
Kerajaan yang dibina oleh Tuhan sendiri.
Out of a people from every tribe and tongue.
Daripada golongan manusia daripada berbagai-bagai bangsa.
And every nation.
Dan dari berbagai negara.
We thank you for the Holy Spirit.
Kami bersyukur kerana Roh Kudus.
Who works in the heart of sinners.
Dan yang bekerja dalam hati pendosa.
And is drawing his people.
Dan dia terus menarik hati.
Unto the Lord Jesus Christ.
Mereka kepada Yesus Kristus.
Bless us now as we seek to learn more of him.
Berkatilah kami sementara kami berusaha untuk belajar daripada Kristus.
And bring glory to your name.
Dan bawalah kemuliaan kepada nama Engkau.
For Christ's sake.
Kami doa dalam nama Yesus.
Amen.
Amen.
I'd like to begin by reading from the book of Acts.
Saya mulakan dengan bacaan daripada Kisah Para Rasul.
Chapter 1.
Pasal 1.
The book of Acts, chapter 1, and verses 4 to 8.
Ayat 4 hingga 8.
Acts chapter 1, verses 4 to 8.
Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat 4 hingga 8.
And being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father.
Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem.
Which he said, you have heard from me.
Dan menyuruh mereka tinggal di situ menanti janji Bapa.
For John truly baptized with water.
Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air.
But you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now.
Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.
Therefore, when they had come together, they asked him, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel?
Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?
And he said to them, it is not for you to know the times or seasons which the Father has put in his own authority.
Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya.
But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
And you shall be witnesses to me in Jerusalem.
Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem.
And in all Judea.
Dan di seluruh Yudea.
And Samaria and to the end of the earth.
Dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
As I've said, the Holy Spirit never draws attention to himself.
Yang telah saya katakan, Roh Kudus tidak menarik perhatian kepada dirinya sendiri.
Yet it's amazing how many passages there are where he is spoken of.
Dan menariknya, banyak petikan menyebut tentang atau berbicara tentang Roh Kudus.
Looking back over my preparation,
bila saya lihat persediaan saya,
there are many other texts we could have focused on.
Terdapat banyak lagi teks yang lain yang dapat kita fokuskan.
But tonight I want us to look at Acts 1 verses 4 to 8.
Tapi malam ni saya nak tumpukan perhatian kepada pasal 1 ayat 4 hingga 8.
If you look at Luke's gospel,
kalau kita lihat buku Lukas,
he more than any other gospel writer,
dia lebih daripada penulis Injil yang lain,
stresses the activity of the Spirit.
Memberi tumpuan kepada aktivitas Roh Kudus.
And so it is in the book of Acts.
Jadi begitu juga dengan buku Kisah Para Rasul.
It is by the Spirit.
Jadi melalui Roh Kudus.
Who is of course the Spirit of Christ.
Yang juga merupakan Roh Kristus sendiri.
The Christ will now lead and guide and empower his disciples.
Yang kini memimpin, memberi panduan dan kuasa kepada murid-muridnya.
To fulfill the rest of the ministry.
Untuk mengenapkan layanan lanjutannya.
That the ascended Christ now desires to perform.
Itulah yang menjadi kemahuan Kristus yang diangkat.
Here in verses 4 to 8, we have some of the last words of Christ to his disciples.
Dalam ayat 4 hingga 8, kita ada kata-kata lisan terakhir Kristus kepada murid-muridnya.
Before he left the earth and ascended to heaven.
Sebelum dia meninggalkan dunia ini dan diangkat ke langit.
Luke stresses the importance of these words.
Lukas menekankan kepentingan kata-kata ini.
Sometimes when believers die.
Kadang-kadang apabila seorang yang percaya itu meninggal.
They're concerned for those they leave behind.
Mereka prihatin tentang orang yang ditinggalkan.
So they give them some final words to emphasize things to them, to stress things to them.
Orang yang meninggal itu akan memberi kata-kata terakhir mereka yang merupakan kata-kata yang penting.
Things which are important.
Kata-kata yang utama.
Perhaps they're a help or a great encouragement.
Yang akan menjadi bantuan dan pendorong kepada mereka.
So with Christ here, his last words are important.
Jadi kata-kata terakhir Kristus ini sangat penting.
He focuses the disciples' minds on what they should remember.
Dia memfokuskan minda para muridnya tentang apa yang patut diingati.
And he also gives them great encouragement.
Dan memberi mereka dorongan besar.
Now, the title for this talk should be The Gifts of the Spirit.
Tajuk malam ini sepatutnya ialah tentang karunia Roh Kudus.
Your preparation doesn't always go as you would like.
Tapi persediaan ni biasanya kadang-kadang tidak selari dengan apa yang kita suka.
So I'm changing the title tonight.
Dan saya akan ubah tajuk malam ini.
If you wish to look into the subject more of the gifts of the Spirit.
Kita dah lihat tentang kasih karunia, karunia Roh Kudus.
And the scriptural case that the apostolic gifts have ceased.
Dan bahawa karunia Roh Kudus ni telah tamat.
Then I can recommend this book very highly.
Dan saya membuat rekomendasi buku ini untuk dibaca.
Very accurate and helpful understanding here.
Tepat dan mudah difahami.
But tonight I want to talk about the promise, purpose and power of the Holy Spirit.
Malam ini saya nak sentuh janji, tujuan dan kuasa Roh Kudus.
I want us to look at the promise of the Holy Spirit in verses 4 and 5.
Saya nak lihat janji Roh Kudus dalam ayat 4 dan 5.
Secondly, the purpose in giving him, verses 6 to 8.
Dan keduanya ialah tujuan Roh Kudus itu diberikan yang ada dalam ayat 6 hingga 8.
And thirdly, the power we have through him in verse 8.
Dan kemudian nombor 3 ialah kuasa yang kita miliki melalui Roh Kudus.
Firstly, the promise of the Holy Spirit, verses 4 and 5.
Jadi yang pertama ialah janji tentang Roh Kudus, ayat 4 dan 5.
It says, and being assembled together with them.
Di sini dikatakan pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka.
He commanded them not to depart from Jerusalem.
Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem.
But to wait for the promise of the Father, which.
Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa.
He said, you have heard from me.
Demikian katanya.
For John truly baptized with water.
Sebab Yohanes membaptis dengan air.
But you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now.
Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.
So we have this promise by Christ of the Spirit.
Kita diberikan janji oleh Kristus tentang Roh Kudus.
Now this is not the first time that Christ has mentioned this.
Ini bukan kali pertama Yesus menyentuh hal ini.
We see it in John 14 through to 16.
Terlihat dalam Yohanes pasal 14 hingga 16.
And of course this promise is fulfilled, as we said this morning, in Acts 2 on the day of Pentecost.
Dan janjinya digenapkan dalam Kisah Para Rasul pasal 2.
The Spirit comes in all his fullness in fulfillment of the Old Testament prophecy of Joel.
Dan pada hari Pentakosta itu, Roh Kudus telah datang dalam kesempurnaannya dan menggenapkan nubuat.
Christ made it clear that when he had ascended,
Kristus dengan jelasnya menyatakan bahawa apabila dia diangkat,
then the Holy Spirit would be sent.
Roh Kudus akan diutuskan.
If we look at John 7,
kalau kita lihat Yohanes pasal 7,
verses 37 to 39, John chapter 7, verses 37 to 39. On the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, if anyone thirsts, let him come to me and drink.
Dan pada hari terakhir, iaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum.
He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water.
Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.
But this he spoke concerning the Spirit.
Ini maksudkannya ialah roh.
Whom those believing in him would receive.
Yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya.
For the Holy Spirit was not yet given.
Sebab roh itu belum datang.
Because Jesus was not yet glorified.
Sebab Yesus belum dimuliakan.
You see, before there could be this giving, this outpouring of the Spirit.
Sebelum curahan atau limpahan Roh Kudus ini.
Jesus had to go to the cross.
Kristus perlu disalibkan.
Die in the place of sinners.
Mati di tempat pendosa.
Cancel out our sins.
Batalkan dosa kita.
Make the way open for us.
Membuka jalan untuk kita.
Rise from the dead.
Bangkit daripada kematian.
And go up to glory.
Dan pergi ke tempat mulia.
Once he had done that,
Selepas dia menyempurnakan semua itu,
and gone up to heaven,
dan diangkat ke syurga,
then the Spirit would come.
Roh Kudus akan datang.
Now before Pentecost,
sebelum hari Pentakosta,
I believe it's quite clear the disciples were children of God.
Saya percaya murid-murid Yesus itu adalah anak-anak Tuhan.
They were believers.
Mereka orang percaya.
We have Peter's confession in earlier days.
Kita ada pengakuan Peter pada masa-masa awal.
You are the Christ, the Son of the living God.
Engkaulah Kristus, anak Tuhan yang hidup.
Christ answers him.
Yesus menjawabnya.
Blessed are you, Simon Bar-Jonah.
Berberkatlah engkau, Simon Bar-Jonah.
For flesh and blood has not revealed this to you.
Darah dan daging tidak mewahyukan semua ini kepada engkau.
But my Father who is in heaven.
Tapi Bapa saya, aku di syurga.
So what happened to them at Pentecost?
Jadi apa yang terjadi pada hari Pentakosta?
Well, Christ tells his disciples.
Kristus memberitahu murid-muridnya.
That the Spirit will glorify him.
Bahwa roh itu akan memuliakannya.
We've said one of the Spirit's chief aims is to glorify Christ.
Saya dah nyatakan bahawa tujuan utama Roh Kudus adalah memuliakan Kristus.
So at Pentecost, the disciples were brought into this deeper appreciation of Christ.
Jadi pada hari Pentakosta, murid-murid Yesus telah dibawa untuk menghayati Kristus dan pekerjaannya.
And into a deeper experience of their salvation.
Dan mengalami pengalaman yang lebih mendalam tentang keselamatan mereka.
By the Spirit coming in this way.
Dengan Roh Kudus itu datang dengan cara begini.
Now the Old Testament saints knew the Spirit working in their hearts.
Orang saleh perjanjian lama tahu bahawa Roh Kudus itu bekerja dalam hati mereka.
But not in the same way as New Testament believers.
Tapi tidak sama dengan orang yang percaya pada dalam perjanjian baru.
The Old Testament saints had many privileges.
Orang yang suci pada atau yang saleh pada dalam perjanjian lama itu ada banyak kelebihan.
But they did not have the same enjoyment.
Tapi mereka tidak ada kenikmatan yang sama.
And sense of acceptance as New Testament believers.
Dan rasa diterima seperti orang yang percaya dalam perjanjian baru.
At Pentecost, the disciples have this experience.
Pada hari Pentakosta, murid-muridnya telah melalui pengalaman yang unik.
Of passing from an Old Testament experience.
Iaitu melalui laluan dari perjanjian lama.
Into a New Testament experience of salvation.
Di dalam pengalaman keselamatan dalam perjanjian baru.
There is this difference because of Christ's now completed work.
Dan perbezaan pengalaman ini kerana Kristus. Pekerjaan Kristus telah disempurnakan.
He has triumphed.
Dia telah mencapai kemenangan.
The veil of the temple has been torn in two.
Kerudung di bait Tuhan itu telah dikoyak menjadi dua.
So now there is this new access.
Jadi sekarang ada tempat masuk yang baru.
This new and living way.
Ini cara yang baru dan hidup.
As the writer to the Hebrews puts it.
Seperti yang dinyatakan oleh penulis Ibrani.
So for the New Testament believer, there is this deeper sense of assurance.
Jadi bagi orang yang percaya dalam perjanjian baru, mereka ada ketetapan yang lebih mendalam.
Given to them by the Spirit.
Dan penerimaan yang diberikan oleh Roh Kudus.
We looked at that this morning, the Spirit of Adoption.
Dalam pada waktu pagi ini, kita sudah sentuh tentang adopsi.
In John 14:17, Christ speaks of this change.
Dalam Yohanes pasal 14 ayat 17 Yesus berbicara.
He speaks there and says John chapter 14 verse 16. And I will pray the Father.
Aku akan minta kepada Bapa.
And he will give you another helper.
Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong.
That he may abide with you forever.
Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya.
The Spirit of Truth.
Yaitu Roh Kebenaran.
Whom the world cannot receive.
Dunia tidak dapat menerima dia.
Because it neither sees him nor knows him.
Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia.
But you know him.
Tetapi kamu mengenalnya.
For he dwells with you.
Sebab ia menyertai kamu.
And will be in you.
Dan akan diam dalam kamu.
You see the contrast.
Perhatikan kontrasnya.
He's dwelling with them.
Dia diam di dalam diri mereka.
But he will be in them.
Dan dia akan berada di dalam mereka.
That's the new experience that they will know.
Itulah pengalaman baru yang dapat dialami oleh orang yang percaya.
Christ's disciples will share in his victory and his triumph.
Murid-muridnya akan membagi rezeki atau habuan bersama-sama dengan Kristus.
Christ will bring all the blessings of salvation.
Kristus akan membawa semua berkat keselamatan.
But he also shows his victory.
Dia juga menunjukkan kemenangannya.
By sending into their hearts.
Dengan mengutuskan ke dalam hati mereka.
The gift of the promised spirit.
Yaitu hadiah. Karunia. Roh Kudus.
The Old Testament believer knew of the Spirit's presence and comfort.
Orang yang percaya dalam perjanjian baru tahu penghiburan
presence
dan kehadirannya.
We see that reflected in many of David's Psalms.
Dan semua ini ada banyak dibayangkan dalam Mazmur yang ditulis oleh Daud.
But they could not cry, Abba, Father, as we do.
Tapi mereka tidak dapat menyeru Abba, Bapa, seperti yang dapat kita lakukan.
Pentecost will bring this great change.
Hari Pentakosta akan membawa perubahan ini.
Now I believe such was the nature of the change.
Begitulah ciri-ciri perubahan.
That it wasn't just for the disciples who were gathered in Jerusalem.
Ia bukan saja untuk murid-murid yang berkumpul di Yerusalem.
True for them, it was God's purpose.
Itu menjadi tujuan Tuhan.
That there should be these very outward visible signs.
Yaitu adanya satu penonjolan tanda-tanda.
The rushing wind.
Itu angin yang bertiup kencang.
The flames of fire.
Lidah dan nyalaan api.
The speaking in tongues.
Dan bertutur dalam bahasa lidah.
There's had to be a very public demonstration of this change.
Ada satu demonstrasi umum tentang perubahan itu.
Which would cause many to wonder what was going on.
Dan ramai orang pada masa itu akan berasa takjub.
So the gospel could then be preached.
Dan kemudian kabar baik akan diinjilkan.
And many could be saved.
Dan banyak orang akan selamat.
But I believe all other believers, wherever they were at that time.
Saya percaya semua orang yang percaya pada masa itu
were brought into this new experience of the Spirit.
Telah dibawa ke dalam pengalaman baru yang ada dalam Roh Kudus.
So perhaps Jairus.
Mungkin Jairus.
Perhaps the centurion who witnessed Christ's death.
Orang centurion yang melihat kematian Yesus.
Bartimaeus, who perhaps was still living in Jericho.
Bartimaeus yang mungkin masih hidup di Jericho.
All of these would have passed from an Old Testament experience to a New Testament experience.
Mereka kemungkinan besar telah melalui pengalaman perjanjian lama ini ke dalam perjanjian baru.
Now because it was a time of change.
Oleh kerana itu waktu transisi.
The disciples had to wait for the coming of the Spirit.
Murid-murid Yesus kena tunggu untuk kedatangan Roh Kudus.
But now for all believers.
Tapi sekarang untuk semua orang yang percaya.
After Pentecost.
Selepas hari Pentakosta.
There is no delay between believing and receiving the Spirit.
Tidak ada penangguhan bagi orang percaya.
Receiving.
Dan penerimaan Roh Kudus.
The Scriptures make it plain.
Alkitab menyatakannya dengan jelas.
The moment we believe and are saved.
Apabila kita percaya dan selamat.
We receive the Spirit.
Kita menerima Roh Kudus.
We are baptized.
Kita dibaptis.
With the Spirit.
Dengan Roh Kudus.
In Galatians chapter 3 and verse 2.
Dalam Galatia pasal 3 ayat 2.
Galatians 3, verse 2.
Galatia pasal 3 ayat kedua.
This only I want to learn from you.
Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu.
Did you receive the Spirit?
Adakah kamu telah menerima Roh?
By the works of the law.
Kerana melakukan hukum Taurat.
Or by the hearing of faith.
Atau kerana mendengar pemberitaan Injil.
Paul makes it quite plain there.
Paulus menyatakan dengan jelas.
He's saying that if we have believed, we have the hearing of faith.
Yaitu apabila kita percaya, apabila kita mendengar dengan keimanan.
Then we have received the Spirit.
Kita sudah pun menerima Roh Kudus.
In that reading we had from John 7.
Bacaan yang telah kita baca dalam Yohanes pasal 7.
It says Christ spoke concerning the Spirit.
Menyatakan bahawa Yesus berbicara tentang Roh Kudus.
Whom those believing in him would receive.
Dan orang yang percaya akan menerimanya.
It's emphatic.
Dinyatakan dengan bersungguh-sungguh.
If we truly believe, we receive the Spirit.
Kalau kita benar-benar percaya, kita akan menerima Roh Kudus.
Now there are experiences of the Spirit.
Ada pengalaman Roh Kudus.
Which a Christian can have after conversion.
Yang orang Kristian dapat alami selepas berubah.
There can be times where we are filled with the Spirit.
Ada waktunya kita dipenuhi dengan Roh Kudus.
But these things are different to receiving the Spirit at conversion.
Tapi itu berbeda dengan penerimaan Roh Kudus semasa perubahan.
I remember when I was not long converted.
Saya ingat lagi peristiwa semasa saya baru-baru saja berubah.
I worked as a nurse, a nursing assistant.
Saya bekerja sebagai seorang pembantu perawat.
I was hoping to become a doctor.
Saya mahu jadi seorang doktor.
Didn't work out.
Tapi tidak jadi.
But on the same hospital ward,
di dalam ruang hospital yang sama,
was a lovely lady.
Ada seorang gadis yang manis.
A gracious Christian.
Orang Kristian yang sangat lemah gemulai.
She was a great example to me.
Dia menjadi tauladan kepada saya.
But she was a Pentecostal.
Tapi dia seorang pengikut Pentecostal.
And she said, "Now you're converted, you need to seek the Spirit."
Dia berkata kepada saya bahawa sekarang saya sudah berubah, tapi saya masih perlu mencari
seek the Spirit.
Seek the Spirit.
Mencari Roh Kudus.
She said, "I needed the baptism of the Spirit."
Saya perlukan dibaptis oleh Roh Kudus.
I, in fact, had been a bit confused about this.
Saya berasa keliru tentang hal itu.
But thankfully, the Lord had showed me from His Word.
Saya bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah menunjukkan dalam kata-katanya, dalam firman-Nya.
Scriptures like Galatians 3, verse 2.
Alkitab, kata-kata Alkitab seperti Galatia pasal 3 ayat 2.
Which we've just read.
Seperti yang telah kita baca tadi.
And I was able to reassure her that I had the Spirit.
Saya dapat memberi keyakinan kepadanya bahawa saya memang sudah menerima Roh Kudus.
And that she need not worry.
Dan bahawa dia tidak perlu khawatir.
If someone says you can be a Christian and not have the Spirit.
Kalaulah ada orang Kristian yang mengatakan bahawa kita boleh percaya kepada Kristus tapi tidak menerima Roh Kudus.
Or have not been baptized by the Spirit.
Atau tidak dibaptis oleh Roh Kudus.
Or sealed by the Spirit.
Atau tidak dimenteraikan oleh Roh Kudus.
They don't know their Bibles.
Mereka tidak mengenali Alkitab mereka.
Baptism and sealing are not terms that we should use.
Dibaptis dan dimenterai itu bukanlah istilah yang patut kita gunakan.
For any later experiences that we have of the Spirit.
Tentang pengalaman sesudah kita mengalami Roh Kudus, penerimaan Roh Kudus.
Because these things happen at conversion.
Karena itu berlaku semasa perubahan.
Well, wonderfully, if we've believed on Christ, we have His Spirit.
Yang menakjubkan, apabila kita percaya kepada Kristus, kita ada menerima Roh Kudus.
But what is the purpose?
Tapi apa tujuannya?
For Christ giving Him.
Kristus mengutus Roh Kudus.
So our second point is the purpose in giving Him.
Iaitulah perkara kedua yang saya nak sentuh, iaitu tujuan diberikan kita Roh Kudus.
Now the disciples ask this question of Christ in verse 6.
Murid-murid Kristus bertanya soalan ini dalam ayat ke-6.
Acts 1, verse 6. Acts chapter 1, verse 6.
Kisah para Rasul pasal 1 ayat ke-6.
They ask, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel?
Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?
Now I don't want to spend too long on this because our time is going.
Saya tidak mau menghabiskan terlalu banyak masa berkaitan dengan ayat ini.
But many feel here that the disciples are still being childish.
Kebanyakan orang percaya bahawa murid-murid itu kekanak-kanakan.
And though they know Christ is the Messiah,
walaupun mereka kenali bahawa Yesus itu Mesiah,
they're still wondering if he's going to build an earthly kingdom.
Mereka masih kurang pasti adakah dia akan membina kerajaan duniawi.
Where he throws out the Romans.
Adakah dia akan membinasakan orang Roma.
And establishes his kingdom.
Dan mendirikan kerajaannya.
Now is that right?
Adakah itu betul?
Do the disciples still have an earthly view of the kingdom of God?
Adakah murid-murid Kristus itu masih ada fikiran duniawi?
We may disagree on this.
Mungkin kita tidak bersetuju anda satu.
But I don't think they do.
Dan saya percaya mereka tidak mempunyai pandangan duniawi.
Because we're told in Acts 1 and verse 3.
Kita beritahu dalam Kisah Para Rasul.
Acts chapter 1 and verse 3.
Pasal 1 ayat ketiga.
It speaks about the apostles. And it says, to whom he also presented himself alive.
Dan di sini katakan, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri.
After his suffering.
Selepas penderitaannya.
By many infallible proofs.
Dengan banyak tanda yang membuktikannya.
Being seen by them during 40 days.
Menampakkan dirinya selama 40 hari.
And speaking of the things pertaining to the kingdom of God.
Dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah.
Christ has been teaching them about his kingdom.
Kristus telah mengajar mereka tentang kerajaannya.
And I believe that it's not necessary to think the disciples have still got this idea.
Saya percaya bahawa murid-muridnya tidak ada idea yang duniawi itu lagi.
That the kingdom of God is a physical thing.
Karena kerajaan, bahawa kerajaan Tuhan itu kerajaan fizikal.
I think they've understood their master's instruction.
Saya percaya mereka sudah memahami instruksi yang Tuhan mereka.
And they've moved on.
Dan mereka bergerak maju ke hadapan.
So if the question is not about an earthly kingdom,
kalau persoalannya bukan tentang kerajaan duniawi,
which smashes the Romans,
yang menghancurkan atau meremukkan kerajaan Roma,
what are they really asking?
Apakah sebenarnya yang ditanya oleh murid-muridnya?
Really, I believe they're saying this.
Saya percaya mereka mengatakan begitu.
Lord,
yang Tuhan,
will the Jews ever in great numbers?
Adakah orang Yahudi dalam bilangan yang sangat besar
become partakers of the spiritual kingdom?
Menjadi sebahagian ataupun orang yang merasai kerajaan Tuhan itu.
Notice how he answers.
Perhatikan jawapannya.
He doesn't dismiss their question.
Dia tidak menolak atau mengetepikan soalan mereka.
And so you're still going on about the physical kingdom.
Adakah engkau masih terus menyoalkan kerajaan duniawi?
He seems to suggest that he accepts their question.
Di sini dia menerima soalan mereka.
What is wrong is not what they are expecting to happen.
Tapi itu bukanlah apa yang diharapkan mereka.
But they want to know when it will happen.
Soalannya mereka nak tanya bila perkara itu akan berlaku.
But Christ says it's not for them to know the timing of these things.
Dan Kristus berbicara mengatakan bahawa itu bukanlah hak mereka untuk mengetahui waktunya.
But notice how Christ immediately again stresses the nature of his kingdom.
Dan perhatikan di sini Kristus bertumpu kepada ciri-ciri kerajaannya.
And the activity of those who are in his kingdom.
Dan aktivitas bagi orang yang menjadi anggota dalam kerajaan itu.
He says verse 8.
Dia berkata dalam ayat 8.
But you shall receive power.
Tetapi kamu akan menerima kuasa.
When the Holy Spirit has come upon you.
Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
And you shall be witnesses to me.
Dan kamu akan menjadi saksiku.
In Jerusalem.
Di Yerusalem.
And in all Judea.
Dan di seluruh Yudea.
And Samaria.
Dan Samaria.
And to the ends of the earth.
Dan sampai ke hujung bumi.
The Spirit will give help to those who are Christ's.
Roh Kudus akan memberi bantuan kepada mereka yang kepunyaan Kristus.
What will his purpose be?
Apakah tujuannya?
To give power and help to those who seek to witness to the world.
Memberi mereka kuasa untuk menjadi saksi kepada dunia.
This is where the power of Christ by his Spirit is seen.
Inilah penonjolan kuasa Kristus.
In enabling them to be faithful witnesses to the Lord Jesus Christ.
Membolehkan atau membisakan mereka untuk menjadi saksi bagi Yesus Kristus.
In a world which is hostile to God.
Mereka menjadi saksi dalam dunia yang bermusuhan dengan mereka.
Which rejects Christ.
Yang menolak Kristus.
Which seeks to silence his people.
Yang cuba menutup mulut mereka.
You shall receive power, says Christ.
Kristus mengatakan bahwa mereka akan menerima kuasa.
And you will be witnesses to me.
Dan kamu akan menjadi saksi bagi aku.
Amid such darkness.
Di dalam kegelapan.
I will give you the power to hold forth a faithful testimony.
Saya akan memberi kamu kuasa untuk mempertahankan persaksiannya.
To declare me to others.
Untuk mengisytiharkan aku kepada orang lain.
To testify by your mouth.
Mengisytiharkan menjadi saksi dengan mulut engkau.
And by your life.
Dan melalui kehidupan engkau.
And that's what we see throughout the book of Acts.
Inilah yang kita perhatikan dalam buku para rasul.
God's people overcoming the hostile world.
Umat Tuhan mengatasi dunia yang memusuhi mereka.
And giving faithful testimony to the risen Christ.
Yang memberi saksi setia tentang kebangkitan Kristus yang dibangkitkan.
And the kingdom of God going forward.
Dan kerajaan Tuhan yang semakin maju ke depan.
The Spirit gives his people power.
Roh itu memberi umatnya kuasa.
Now false churches want power.
Gereja atau umat yang palsu mahukan kuasa.
But they don't want the power to witness.
Tapi mereka tidak mahu kuasa untuk menjadi saksi.
They want power over men.
Mereka mahu mempunyai kuasa untuk mengawal manusia.
They want power amongst those in this world.
Mereka nak kuasa bersama-sama dengan orang di dunia.
They want to build up and maintain big ecclesiastical structures.
Mereka nak bina dan memelihara struktur gerejawi.
Really, they want secular power.
Mereka mahu kuasa duniawi.
But they don't want the power to tell people the true gospel.
Mereka tidak mahu kuasa untuk memberitahu orang lain tentang Injil yang sejati.
And of the true Christ.
Dan Kristus yang sejati.
And you see throughout history.
Sejak berzaman-zaman lagi.
Whenever churches have gone after secular power.
Apabila umat Tuhan mengejar kuasa sekular.
They've always been corrupted.
Mereka akan menjadi korup.
And the faithful witness has been lost.
Dan kehilangan kesetiaan saksi mereka.
The true nature of the power Christ gives by his Spirit.
Ciri-ciri sebenar tentang kuasa Kristus itu yang diberikan itu
is seen in Acts chapter 4.
Ada ditunjukkan dalam Kisah Para Rasul pasal keempat.
You may remember the disciples are threatened by the authorities and told to be silent.
Mungkin kau masih ingat tentang murid-murid Kristus yang dihasut oleh pemerintah.
How does the church respond?
Apakah tindak balas umat pada masa itu?
Do they say, well, we must obey these rulers?
Adakah mereka kata mereka akan akur kepada pemerintah?
And go along with them?
Dan menurut mereka, menurut kata-kata mereka?
No, what do they pray?
Apa yang mereka doakan?
They pray.
Mereka doa.
I haven't got the verse reference here. Okay, they say this. Now, Lord,
Sekarang yang Tuhan.
Look upon their threats.
Lihatlah hasutan mereka.
And grant to your servants.
Dan anugerahlah kepada hamba-Mu.
That with all boldness.
Dengan segala keberanian.
They may speak your word.
Agar kami dapat berbicara kata-kata Engkau.
See, they didn't want secular power or influence.
Mereka tak mau kuasa duniawi atau pengaruh duniawi.
But the power Christ promised here in Acts.
Tapi kuasa yang telah dijanjikan oleh Kristus dalam Kisah Para Rasul.
The power to continue to witness faithfully.
Jadi kuasa untuk terus menjadi saksi secara setia.
And that prayer was answered.
Dan doa itu telah dijawab oleh Tuhan.
We see God's people witnessing in Jerusalem.
Kita lihat umat Tuhan menjadi saksi di Yerusalem.
In Corinth.
Di Korinth.
In Rome.
Di Roma.
It's important to note.
Ada penting untuk perhatikan.
That Luke records Peter 3 times.
Lukas membuat rekod tentang Petrus.
The one who had denied Christ 3 times.
Orang yang telah menyangkal Yesus 3 kali.
Faithfully witnessing to Christ.
Dia berubah dan menjadi saksi yang setia.
By the power of the Spirit.
Dengan kuasa Roh Kudus.
Well, thirdly and finally, the power that we have through the Spirit.
Yang ketiganya ialah tenaga yang kita miliki melalui Roh Kudus.
This is our application.
Inilah penggunaan kita.
We can say, well, some people do this. That promise was for the disciples back then.
Mungkin ada orang kata janji itu untuk murid-murid Yesus saja.
It is not. It is for us.
Tapi sebenarnya janji itu untuk kita juga.
We have received the same Spirit.
Kita menerima Roh Kudus yang sama.
We have received the same power.
Kita menerima kuasa yang sama.
We've received the same exhortation.
Kita menerima dorongan yang sama.
The same command from Christ.
Perintah yang sama daripada Kristus.
Christ calls us all as his people.
Kristus memanggil kita umatnya.
Those who are saved.
Itu kita yang telah diselamatkan.
To be his witnesses.
Untuk menjadi saksinya.
Today this word comes to all who love the Lord.
Hari ini firman Tuhan ini datang kepada mereka yang mengasihi yang Tuhan.
You shall be witnesses to me.
Engkau akan menjadi saksi kepadaku.
Yes, in a day when Christians are ignored.
Ya, pada masa itu orang Kristian diketepikan.
Christians are threatened.
Orang Kristian dihasut.
When our societies are getting increasingly godless.
Bila masyarakat kita semakin bersikap fasik.
In my country, it is terrible.
Di negara saya, keadaannya tidak baik, sangat buruk.
The great Christian heritage we once had.
Tradisi Kristian yang pernah kita miliki.
It's all being taken away.
Yang kami miliki itu telah dihapuskan, diambil keluar.
The name of God, the person of God.
Nama Tuhan, pribadi Tuhan.
And of the Lord Jesus Christ.
Dan pribadi Yesus Kristus.
Are not even mentioned.
Tidak langsung tidak disebut.
Or considered in the schemes and thoughts of men and women.
Tidak diberi tempat dalam pemikiran manusia.
They might use God's name or Christ's name.
Mereka mungkin menggunakan nama Kristus atau nama Tuhan.
But only as a swear word.
Tapi sebagai kata sumpahan saja.
When we see that there is this increasing antagonism towards us.
Apabila kita lihat adanya
increasing threat, yeah.
Yeah, tentangan daripada masyarakat.
Amidst all this.
Apabila kita dalam masyarakat seperti itu.
Christ says to us.
Kristus berkata kepada kita.
You shall be my witnesses.
Engkau akan menjadi saksi aku.
We don't want secular power, do we?
Dia tidak mau kuasa duniawi, bukan?
Earthly wealth or influence.
Kekayaan duniawi ataupun pengaruh duniawi.
Do you want power?
Adakah engkau mau kuasa?
The power to witness for the Lord Jesus Christ.
Kuasa untuk menjadi saksi Yesus Kristus.
So if we are the Lord's, we will.
Untuk Tuhan, kita akan melakukannya.
If you know this glorious God.
Kalau engkau mengenali Tuhan yang mulia ini.
Who's holy.
Yang kudus,
who's just,
yang adil,
and yet is full of grace and mercy.
Penuh dengan kasih karunia dan rahmat.
The God whom you marvel at.
Tuhan yang kita kagumi.
Because of his kindness to you.
Kerana dia begitu murah hati.
Then you'll want to be a witness for him.
Kita akan menjadi saksi bagi Kristus.
Surely it will be our burden, our concern.
Ini menjadi tanggungan dan juga prihatin kita.
We want to be faithful and glorify him who has loved us.
Kita mau menjadi menunjukkan kesetiaan kita dan mau memuliakan Tuhan.
He could use angels.
Dia bisa menggunakan malaikat.
He could send angels to do the work.
Dia bisa menghantar malaikat untuk menjalankan pekerjaannya.
But he's given it unto us.
Tapi dia telah memberikan kuasa itu kepada kita.
Well, it's wonderful that the one who calls us to be his witness.
Dan menakjubkannya ialah dia yang telah memanggil kita untuk menjadi saksi.
Promises us the strength.
Menjanjikan kekuatan.
He has given us his spirit.
Dia telah memberi kita rohnya.
To enable us to witness as we should.
Memberi kita kekuatan untuk menjadi saksi.
Do you believe this?
Adakah engkau percaya semua ini?
It's Christ's promise.
Ini janji Kristus.
Yes, even in this world today, I will give you the power to be faithful.
Hari ini juga aku akan memberi engkau kuasa untuk menjadi saksi.
And to witness to me.
Saksi untuk saya.
Pastors especially need to remember this.
Pendeta-pendeta perlu ingat tentang hal ini.
Pastors can be special objects of the devil's attack.
Pendeta-pendeta menjadi sasaran serangan syaitan.
That's why I believe in Revelation.
Sebab itu saya percaya kepada wahyu.
They are the angels.
Mereka itu malaikat.
They are the stars that Christ holds in his hand.
Ialah bintang yang dipegang oleh tangan Kristus.
Because they need a special grace as they deliver the word.
Mereka memerlukan kekuatan. Pendeta memerlukan kekuatan untuk mendeklarasikan firman Tuhan.
And as they seek to lead and guide God's people.
Apabila mereka mau memimpin dan memberi panduan kepada umatnya.
It's a privileged calling.
Itu satu panggilan yang ada kelebihan.
It's a great calling.
Itu panggilan yang besar.
It's a terrible calling.
Panggilan yang berat tanggungjawabnya.
Who is sufficient for these things?
Siapa yang wajar atau layak menerima semua ini?
But Christ promises his spirit.
Jadi Kristus menjanjikan rohnya.
To his faithful servants.
Kepada hambanya yang setia.
He will sustain all his people.
Dia akan memelihara semua umatnya.
Including his pastors.
Termasuk pendeta.
We must encourage our people.
Kita mesti memberi dorongan kepada umat kita.
To be those who realize the promise Christ gives.
Agar mereka sadar tentang janji yang diberikan oleh Kristus.
And to be involved in this work of witnessing.
Dan terlibat dalam kerja-kerja penginjilan.
Can I ask you here tonight, do you look for opportunities to witness?
Saya nak tanya orang di sini, ada tak kita mengambil semua kesempatan untuk menginjil?
I know in this country you have to be careful as to who you witness to.
Saya tahu dalam negara ini kita perlu berhati-hati tentang siapa yang kita injilkan kabar baik itu.
But are there those who are friends or neighbours or colleagues?
Kita boleh berdoa untuk orang kawan kita, kenalan baru kita dan jiran kita.
Who God has put you amongst?
Yang diletakkan oleh Tuhan untuk kita.
And God wants you to witness to them.
Yang Tuhan mahukan kita sampaikan khabar baik.
He wants you to pray for them.
Dia mahu kita berdoa untuk mereka.
And look for opportunities.
Dan mencari kesempatan.
Christ can use you.
Tuhan bisa menggunakan kau.
He will use you.
Dan dia akan menggunakan kau.
If you look to this promise.
Kalau kita berfokus kepada janji ini.
And look for the help of his spirit.
Dan menyeru bantuan daripada Roh Kudus.
Can I ask you this question?
Bolehkah saya tanya soalan ini kepada kamu?
Will anyone ever hear of the Lord Jesus from your mouth? Will anyone ever hear of the Lord Jesus from your lips?
Mungkinkah ada orang yang akan mendengar berita baik itu daripada mulut kamu?
Will they ever be pointed to the Lord by you?
Mungkinkah mereka akan dibawa dekat kepada Kristus melalui engkau?
Sometimes we can be fearful or uncertain.
Kadang-kadang kita rasa takut dan tidak pasti.
It's amazing that we find, as we look to the Lord and we go forward in faith.
Yang menakjubkan apabila kita tumpukan penglihatan kita kepada Yang Tuhan kita dan maju ke depan.
We launch out.
Kita terus bergerak ke hadapan.
However weak we feel.
Betapa lemahnya kita rasa diri kita tak bertenaga.
We'll find so often.
Kita selalu menghadapi keadaan seperti itu.
He honors his promise.
Dia akan
He keeps akan, his promise. Yeah. And we find a strength.
Menenangkan janjinya.
And we find strength.
Dan kita akan mendapat kekuatan.
And a help we didn't know we had.
Dan bantuan yang kita tidak sangka kita ada.
It's the Lord giving us his help.
Inilah Yang Tuhan yang memberi kita bantuan.
By the Holy Spirit.
Dengan Roh Kudus.
May the Lord help us.
Biarlah Tuhan membantu kita.
May the Lord help me.
Biarlah Tuhan membantu saya.
Not to look at this promise as something for another time.
Jangan kita melihat enteng ayat ini.
But something which has been given to us today.
Tapi bahwa ini diberikan oleh Roh Kudus.
The same Christ promises us this help, this power.
Kristus yang telah menjanjikan bantuan ini.
The same Spirit will provide it.
Roh Kudus yang memberikan kekuatan ini.
May we believe it.
Biarlah kita percaya.
May we know it.
Biarlah kita mengenalinya.
May we be exercised in our hearts.
Biarlah kita praktiskan.
May we experience it.
Biarlah kita alami semua itu.
And find the joy that the Lord gives.
Dan menemui sukacita yang diberikan oleh Tuhan.
Do you know, he fellowships with us.
Dia bersekutu dengan kita.
And he comes to us in a greater way.
Dia datang dengan cara yang besar.
When we are faithful.
Apabila kita setia.
And you know, when we have his presence.
Apabila kita ada kehadirannya.
There's no joy like it.
Tak ada sukacita yang dapat diungkapkan.
In his presence.
Di dalam kehadirannya.
Is fullness of joy.
Ada sukacita yang tidak dapat diungkapkan.
And at his right hand.
Dan di tangan kanannya.
Our pleasures forevermore.
Kita berkenan selama-lamanya.
Amen.
Amen.
Let us pray.
Biar kita berdoa.
Our gracious God, we again thank you.
Tuhan yang penuh dengan kasih karunia.
That you have your own people in this world.
Kami berterima kasih kerana ada umat engkau di sini.
We thank you for everyone here.
Kami berterima kasih bagi semua anggota di sini.
Who calls on the name of the Lord Jesus Christ.
Yang memanggil nama Yesus Kristus.
Lord, we pray, help us.
Tuhan, kami doakan agar engkau membantu kami.
To ever believe the promise of the Lord Jesus.
Supaya terus percaya kepada janji engkau.
To look to you for that help of the Spirit.
Untuk menumpukan penglihatan kami kepada engkau.
And therefore that grace and strength.
Dan menerima kasih karunia engkau dan juga rahmat engkau.
To be faithful witnesses.
Agar kami menjadi saksi yang setia.
We thank you that the God who has called us in this day.
Kami berterima kasih kerana Tuhan yang memanggil kita hari ini.
Who promised is the God who promises to help us.
Juga Tuhan yang janji untuk membantu kita.
Oh gracious God.
Oh Tuhan yang penuh dengan kasih karunia.
That you would bless the churches.
Agar engkau memberkati umat engkau.
Bless every church here.
Berkatilah semua gereja di sini.
Bless every pastor.
Berkatilah semua pendeta di sini.
Every elder.
Semua penatua di sini.
Every worker.
Semua pekerja di sini.
Every one of your people.
Setiap orang di sini.
And make us faithful.
Jadikan kami setia.
Faithful witnesses to the Lord Jesus Christ.
Jadi saksi yang setia untuk Yesus Kristus.
Until that day when he will take us to himself.
Sehingga hari itu apabila dia akan membawa kita bersama dengannya.
For his glory.
Untuk kemuliaannya.
And in his name.
Dan dalam namanya.
Amen.
Amen. Amen.